Вітаю вас, брати і сестри. Господь дає нам неділю, щоб ми були в Його присутності. І так у всьому світі, Божі діти, цього дня поклоняються Господу. Це особливий день, коли Церква Божа має таке духовне, невидиме єднання в поклонінні Господу Ісусу Христу. І ми тут для того, щоб Йому поклонитися, тим більше сьогодні день, коли ми згадуємо Ісуса Христа, Його жертву, ту дорогу ціну, яка заплачена за наші гріхи, за наші провини. І це важливо для того, щоб ми не забули. Це важливо, щоб це не стиралось з нашої пам'яті, не виходило за межі нашого розуму, щоб це було основним нашим спрямуванням, спрямуванням нашого серця. Пам'ятати Христа, пам'ятати про Його заслуги і поклонятися Йому. У вдячності поклонятися Йому за те, що Він звершив це. Особливий час ми маємо для цього. Ми повертаємось до історії Авраама. У нас була практично місячна пауза. Місяць назад була проповідь про Авраама. Пам'ятаєте, про вірність. Ми проповідували, говорили. Було в нас багато всяких подій цей минулий місяць. І сьогодні ми повертаємось до цієї історії. І я хочу нагадати, що це історія дуже складних та повчальних процесів в житті Божої людини, в житті вибранця Божого. І це дуже важливо для нас, тому що життя віруючих людей, всіх віруючих, моє і ваше, подібне до життя Авраама. І тому нам особливо важливо слухати про це, важливо читати, важливо занурюватись в Боже Слово. Ми віримо, що Біблія – Боже Слово, і книга «Буття» тим більше Боже Слово. Це одна з перших книг, написаних з Божого Слова, скажімо, з тих 66 книг. І ця книга «Буття», вона відкриває багато духовних принципів, які потім все більше і більше розкриваються в Писанні. І практично є таке твердження, і це ми маємо розуміти, що те, що ми пізнаємо з книги «Буття», і як глибше ми це розуміємо, тим краще взагалі для нашого духовного зростання, для розуміння взагалі всієї Біблії, всієї біблійної істини. Тут дуже багато важливих принципів, які з самих перших кроків життя людства Господь заложив фундамент. І це важливо зрозуміти нам сьогодні, це може допомогти нам в житті. Ми сьогодні читаємо про дуже такий цікавий, я б сказав би, драматичний уривок або драматична така подія в житті Авраама. Це, ну, я б сказав би, така, знаєте, кульмінація або пік цієї історії. Це надзвичайно важливий такий момент, і це пов'язано з тим випробуванням, через яке проводив Бог Авраама. Давайте ми прочитаємо книгу «Буття», 22 розділ, перших 10 віршів. Ми не будемо читати весь розділ, ми, як дасть Бог, повернемося наступні рази і будемо читати весь розділ і проповідувати. А зараз ми говоримо про цю першу частину 22 розділу. Читаємо: «Після того Бог випробував Авраама, після того, що було перед тим». Пам'ятаєте ті події? І ці події були пов'язані з народженням Ісаака, і це була відповідь Божа на всі обітниці, всі випробування начебто завершились, і ось тут уже Ісаак підростає, і після того Бог випробував Авраама. Тобто не завершилось випробування Авраама тими подіями, що Ісаак народився. І все нібито було так гладко, добре, славненько просто все так получилось. От, довгий шлях до цього, але все якось вже добре. І ось після того Бог випробував Авраама, отож сказав до нього: «Аврааме», той же відповів: «Я тут». Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там у всипалення на одній з гір, що її я тобі вкажу». Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всипалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемось до вас». Тож узяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака, сина свого, сам же взяв в руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: батьку, а той, що тобі, сину? Ось, каже він, вогонь і дрова, а де ягня на всипалення? Авраам же: Бог подбає собі ягня на всипалення, сину. І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовника, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і взяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. І тут ми зупиняємось. Справді драматична подія, дуже драматична ситуація. Ми, можливо, так звикли вже до всяких біблійних історій, і хоч ми і твердо віримо в істинність цих подій, які описані в Писанні, але вони якимось здаються для нас такими далекими і затертими. І мені дуже хотілося б, щоб вони повстали з Писання, ці події, і були для нас близькими і впливали на наше життя, тому що це важливі, скажімо, такі події, які відкривають істину, істину про Бога, істину про Авраама, про Божу дитину, про Божу людину, яку Бог вибрав і яку провадив в житті. І на це ми звертаємо увагу. Я все-таки хотів би, щоб ми на декілька хвилин зупинилися і пригадали те, про що ми говорили минулого разу. Ми говорили про те, що вірність, і ми помічали це, помічали в попередньому розділі, говорили про вірність Бога і про вірність Авраама. Ми говорили, що вірність Авраама відрізняється від вірності Божої, вона вірність по милості, вона не є такою абсолютною, як Божа вірність. І ми спостерігаємо протягом цього всього періоду, коли досліджуємо цю історію, наскільки Бог вірний, наскільки Він підкреслює свою вірність, як Він виражає цю вірність на різних етапах життя Авраама. Тоді, коли він був молодим віруючим, і коли він був більш зрілим, і коли він вставав і впадав, коли він спотикався, коли він грішив, як Господь проявляв свою вірність, і як Господь виявив її до кінця, пославши в його життя обіцяного сина. І ми читали про це і досліджували. І це була Божа вірність. Вірність Авраама – це вірність по милості. Він був недосконалий чоловік, і він часто спотикався. І він не був вірний, але він був вірний у напрямку. Він не збився з дороги. При всьому тому, що спотикався і падав на цій дорозі, він з цієї дороги не збився. З цієї дороги, яку проложив Господь йому, написав її, накреслив йому перед його очима. І ось туди він був спрямований при всіх його недостатках і падіннях, в принципі, як і в нашому житті, в житті кожного з нас, саме таким чином відбувається. І ми говорили про цю важливу, рідкісну перлину, якою є вірність в наш час. Остання наша проповідь була менше про Авраама, більше про нас, і ми про це говорили. Я не буду повторювати, у нас є можливість, і хто хоче прослухати ці проповіді або цю проповідь, але я хочу нагадати, що ми маємо завжди пам'ятати, що нема любові без вірності. Ми говоримо часто про любов і очікуємо її до себе і собі уявляємо, що по любві це отак якось так дуже легко, м'яко, пушисто з нами всі мають, скажімо так, ставитись до нас і відноситись до нас, поводитись з нами. Але ми дуже рідко пам'ятаємо, що основою любові є вірність. Нема дружби без вірності. Всі, хто любить друзів, пам'ятаєте, нема дружби без вірності. Ми маємо це пам'ятати, ми маємо розуміти, що це значить. Я хочу підкреслити, що жоден завіт, а ми вже знаємо, що таке завіт, і завіти, і завітні стосунки, жоден завіт не вистоїть без вірності. Він зруйнується. Кожен завіт тримається на вірності. Завіт Бога з Авраамом тримався перше всього на Божій вірності. Наш завіт з Богом тримається на Божій вірності, а не на нашій. І це величезне свідчення Божої милості, Його надійності. Тобто вірність – це надійність, це стійкість, це непохитність. Ми маємо пам'ятати, що таке вірність, надійність. Можемо ми про себе так сказати, що ми надійні люди, що в якихось ситуаціях таких посильних для нас, на нас можна покластися. Зрозуміло, зовсім не так, як на Бога, але настільки, наскільки Бог дає нам в житті ці можливості. Ми, пам'ятаєте, підкреслювали, що вірність – це благородство душі, як сказав один чоловік, вірність – це наша честь. Це дефіцит великий на сьогоднішній день. Втрачене благородство душ і втрачена честь людська, і гідність людська. Із-за того, що люди – зрадники, невірні. І це домінуючий фактор в сучасному суспільстві, в усьому, в принципі, світі. І ми це проходимо і зараз, і в нашій країні. І взагалі можемо перевіряти своє серце, бо можемо так тикати пальцями на інших, а забувати про себе. Це надзвичайно пам'ятати. Вірність – це наша честь. Я хотів би декілька слів сказати про те, що ми думаємо про вірність, як про величезний, скажімо, такий подвиг, звитягу. От ми саме таким чином оцінюємо. І, можливо, десь своє серце готуємо, що колись настане такий момент, коли ми просто героїзм проявимо, героїзм цієї вірності. Але вчення Біблії підводить нас до того, що не буде ніякого геройства. Господь закликає нас до вірності в малому. Якщо її не буде, вірності в малому, то не буде вірності в великому. І це надзвичайно важливий момент. І ми можемо задавати собі питання, що значить вірність у малому. Це вірність в простих земних речах, в маленьких, дрібненьких. Це те, що характеризує нас як людей. І нам можна перевірити себе так. Наприклад, вірні люди тримають слово. Тобто, тримають своїх обіцянок. Вони говорять і роблять. Якщо в них навіть не виходить, і це поверх їхніх сил, то вони попереджають і вибачаються, і звертаються, і пояснюють, чому це відбулося. Чи тримаємо ми слово, вірні люди? Наприклад, нас характеризує як невірних така річ. Ми призначаємо час, наприклад, богослужінь, а приходимо туди, як попало. І це ми робимо перед Богом. І ми думаємо, що це просто так. Не вийшло. А я нічого не робив, щоб вийшло, в принципі. Отак, куди течія занесе. І потім не вийшло. Це все характеризує людей як вірних або невірних. Наприклад, не використовувати для себе те, чого мені не належить. Як нас всім. Яким чином ми використовуємо, наприклад, речі, майно, яке Богу належить. Чи кортить нам скористатися для себе? Це питання вірності. Вірність – це чесність навіть в дрібницях, і нам потрібно про ці речі пам'ятати. Сьогодні ми підійшли до такої драматичної, як я вже говорив, події в житті Авраама, і вона нас має навчити трошки іншим уже речам, хоча це дуже пов'язано або дуже відображає оцю нашу попередню тему вірність або невірність. І ми будемо спостерігати за тим, до чого доріс Авраам, як він діяв в цій конкретній ситуації. Тому ми не розділяємо ці теми, і тому я повернувся до неї і зосередив вашу увагу на вірності, і свою теж. І я хочу, щоб ми звернули увагу, яким чином Господь працює серцем Авраама. Це дуже драматична подія. З іншого боку, скажу так, можливо, це не виглядало тоді настільки драматично, як зараз виглядало б, якби, не дай Господь, було щось подібне. Тоді це не було таким страхом, такою жахливою подією, тому що в поганських народах це було звичайним явищем. Приносили жертви богам, в тому числі і дітей приносили в жертви. Це було звичайним явищем. Авраам вийшов з культури, де також практикувалось жертвоприношення людей, в принципі. І ми про те говорили на початку, коли починали досліджувати історію Авраама. Так що сказати, що це було, скажімо, чимось абсолютно новим для тієї культури, для тієї ситуації, в якій Авраам знаходився, зовсім ні. Проте, коли мова йде про нього самого, це було надзвичайно складно, надзвичайно драматично. І для нього це було величезним випробуванням. І тому і Слово Боже говорить, Бог випробував Авраама. Бог випробував Авраама. Бог дає нам можливість спостерігати за його життям, сповненим випробуванням. Все його життя – це випробування, випробування, випробування. І ми можемо побачити деякі речі. Ми можемо звернути увагу і побачити уже в цій ситуації Авраама як чоловіка, загартованого випробуванням. До речі, випробування мають таку мету, вони мають загартувати того, в чиє життя вони приходять. Бог переслідує таку мету. Правда, цей процес загартування випробуваннями в випадку з Авраамом взяв дуже багато років, дуже довга дорога. Багато років це відбувалося. Пам'ятаєте, що 25 років до народження Ісаака, тепер Ісааку приблизно біля 15 років, між 10 і 20, приблизно таким чином. Тобто Аврааму вже 115 років, і випробування продовжується, продовжується. Незважаючи на те, що оце очікування, оця мрія збулася, а тепер продовжуються нові випробування, і Господь працює таким чином з його серця. Це важливо нам усвідомлювати, слідкувати за цим, тому що життя Авраама є модель життя всіх вибраних наступних поколінь. Ми проходимо через подібні речі, тільки ми цього не усвідомлюємо. Подібні падіння і подібні піднесення. Ми маємо розуміти, що подібні випробування і подібна реакція на деякі випробування. І це процес зростання. Тому дуже важливо, коли ми бачимо цю модель, як це функціонує, як працює, щоб нам розбиратися з тим, що Бог робить і в нашому житті. Життя Авраама – це біг з перешкодами. Можливо, кожен з нас якимсь чином коли-небудь спостерігав там по телебаченню спортивні змагання легкоатлетичні, і є така дисципліна, як біг з перешкодами. Це біг на середній дистанції зазвичай. Тобто це не спринтерські дистанції, не 100 і 200 метрів, а це 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч, і це біг з перешкодами, коли бігуни долають перешкоди, якісь бар'єри різної висоти, коли вони долають, ну скажімо, таку яму з водою, також вони мусять через неї перескакувати, це заторможує їхній біг і заставляє докладати більших зусиль. Вони мають бути зміцнілими, вони мають бути тренованими саме для того, щоб долати таку дистанцію з такими перешкодами. І от наше життя, як і життя Авраама, подібне до такого бігу, до таких дистанцій, середніх або довгих. І це біг з перешкодами. Різні перешкоди, які важливо подолати, які необхідно долати. І Бог тренує нас, щоб їх подолати. І життя Авраама – це приклад подолання перешкод на шляху до тієї мети, яку Бог призначив. Тому тема моєї проповіді, боюсь, що, мабуть, проповідей. Я швидше за все не вложусь сьогодні. От, і тема моєї проповіді – правда про випробування. І ми спробуємо осягнути 7 істин або 7 таких факторів про випробування. Це нам важливо знати, це нам потрібно розбиратися. Вони приходять, ми якимсь чином бездумно часто, емоційно реагуємо на випробування, і вони пролітають мимо нас. Ми переживаємо з якоюсь бідою і з труднощами ті випробування, ті страждання, які ми проходимо в випробуваннях. І чекаємо, щоб вони швидше завершились, але уроків в нас нема ніяких, ми не виносимо звідти уроків. І вони повторюються, 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 і все безуспішно і без змісту. До речі, згадую одну книгу, до речі, якщо ви зможете її знайти, можливо, десь в бібліотеці нашій, можливо, вона є. Є досить стара книжка, яка більше 20 років назад була видана російською мовою. Називається вона «Не розтачай свої печалі», Павел Білхаймер, автор цієї книги. І я рекомендую цю книгу, що всякі, скажімо, такі сумні події в нашому житті, всякі випробування, всякі печалі Бог допускає в нашому житті не для того, щоб їх розгубити, втратити, а щоб через них навчитися. І от Господь має нас навчити. І тому 7 істин про випробування. перше, на що ми маємо звернути увагу, і я хотів би, щоб ми запам'ятали ці сім істин, бо це важливо для нас, коли ми через ці випробування проходимо. Бог – причина будь-яких випробувань. І ми читаємо про це, що Бог випробував Авраама. Від нього приходять будь-які випробування. Часом в синодальному перекладі, особливо ці слова використовуються, випробування і спокуса, і скушення, і іспитання, вони використовуються як слова, які замінюють одне одного, хоча в оригінальному тексті це різні слова, і є слова, які говорять про спокусу, і є слова, які говорять про випробування. В принципі, події відбуваються однозначно разом. І сатана використовує випробування, і часто є ініціатором якихось випробувань. Пам'ятаєте, як в випадку з Іовом, він це робить, він спонукає, він підштовхує якби до цих випробувань. І в Бога питає дозволу на те, щоб створити ці бар'єри, ці штучні, скажімо, перешкоди на дорозі. І він це створює. І він створює це для того, щоб спокушувати людей, щоб вони впали в цій боротьбі, щоб вони впали під час спокуси. Бог випробовує серця в той же час і дбає про те, щоб їх тренувати і підтримати, не для того, щоб впали і їх розтерти, а для того, щоб провести, загартувати і зробити більш міцними. Бог не спокушає нікого на гріх, а випробовує серця. Бог випробовує серця. І це важливо нам пам'ятати і знати, що саме Він робить. Пам'ятаєте, ми досліджували не так давно, вже 5 років назад, там і біля того, скажімо, бо 3 роки в нас це продовжувалось, ми досліджували книгу Якова. І я проповідував вірш за віршом книги Якова, це вже пройшло от 5-6 років приблизно. І ми дуже багато там говорили про випробування, і ця книга про це написана. Ця книга написана, і ми повертатися сьогодні ще будемо до цієї книги, і будемо читати про те, що там сказано. Це надзвичайно важливо нам усвідомлювати, що все писання має оцю єдність, і воно пояснює, один текст пояснює інший. І це надзвичайно цінно, коли ми в писанні самому знаходимо пояснення на те, що ми не розуміємо в даному тексті. Бог – джерело випробувань, від нього вони приходять, і він випробував Авраама. Ми читаємо в Римлянам 11 розділі 36 вірш, що все від Бога, все бо від Бога, і всі випробування від нього. Це важливо для нас усвідомлювати, тому що коли вони приходять в наше життя, дрібні і великі випробування, перше, що ми маємо згадати, це прийшло від Бога, це прийшло з Його руки. Це надзвичайно важлива така предпосилка для того, щоб далі навчатися в випробуваннях, а не просто пропускати їх, проходити, пролітати над ними, розтачати оці свої печалі. Надзвичайно важливо пам'ятати оцей перший урок, оцю першу істину. Всі випробування приходять з Божої руки. Великі і маленькі, тяжкі і недужі. Все це з Божої руки. Все, чим сьогодні ви незадоволені, і що викликає у вас розчарування і сум, печаль і біль, все це прийшло з Божої руки сьогодні в ваше життя і в моє теж. Все з Божої руки, і все має конкретну мету, бо Він переслідує свою мету, допускаючи різні випробування. Тобто Він є початком всяких наших випробувань. Він не тільки початок, Він супроводжує нас в цьому процесі випробувань. Він постійно супроводжує випробуваних. Випробування не заперечує Божу доброту, а підкреслює її. Під час випробувань нам здається, що Бог якось ослабив свою увагу до нас, перестав нас любити або відвернувся від нас. Ми навіть проходячи через тяжкі випробування, відчуваємо, що Він залишив нас. Так ми собі уявляємо цю картину. Але випробування призначене для того, щоб переконувати нас постійно, що Він тут поруч і супроводжує нас, і випробовує, і працює з нашими серцями. Випробування не заперечує Його любові, а підкреслює її. Підкреслює не тільки Божу любов, але й наше синівство, і його батьківську турботу. Це підкреслює те, що Бог по-особливому випробовує своїх дітей, бо невіруючі залишаються часто без випробувань. Пам'ятаєте псалом Асафа, 72-й? Він дивився, і нічого в їхньому житті важкого не відбувається. Все гладко і все добре йде. Але коли він війшов у святе святих, чи в святилище Господнє, коли він побув в Божій присутності, то він визнав те, що зрозумів там, що йому відкрилося, що ці люди, яких Господь не зачіпає тимчасово, бо вони дрова для пекла, і тому він не чіпає їх на якийсь час. І коли ми бачимо випробування в нашому житті і безліч різних негараздів, це говорить про Божу присутність в житті Божих дітей і те, що Він працює з нами і часто не дає нам того, що ми прагнемо, і дає того, чого ми боїмося, для того, щоб виховати нас і загартувати нас. Бог – причина будь-яких випробувань. Він не тільки їх початок, але Він і завершує їх. Він супроводжує нас під час цих випробувань, але Він їх і завершує. Випробування Авраама не було постійним, вічним. Бог його почав, Бог його і завершив. Наступає той час, досягається мета, або часом і не досягається, але Бог з якихось причин припиняє. Припиняє тимчасово, на якийсь час. Так що якщо ви проходите через випробування, які дуже тяжкі для вас, і ви томите свою душу зараз в цей час від цього, я хочу, щоб кожного з нас через життя Авраама прийшла надія, випробування, страждання, болі, муки не вічні. Хай Господь нам допоможе закріпитися на тому, що Він робить, і розуміти Його план, Його волю, Його дію. Випробування не вічні. Друга істина, яку ми маємо пам'ятати. Ми говоримо зараз про неминучість випробувань. Життя Божих людей неможливе без випробувань. Випробування вриваються в життя людей, як небажані, непрошені гості, і це неминуче. Боже, діти, це неминуче. Ми можемо якось втікати і шукати шляхів, як полегшити свою долю і позбутися випробувань, але Божий план для нас, Божа мета для нас – виховувати нас, працювати з нашим серцем. І це реальність життя. Випробування – це реальність життя. Це не надумані якісь речі, не навіяні. Це реальність життя, і це мають всі пам'ятати. Особливо, хто продовжує вірити, що ми прийшли в цей світ для того, щоб святкувати це життя. Хто вірить в те, що на землі все буде от якось легко і просто, і так може бути, і все це називається часом щастям. Так от, випробування – це вбивця наших ілюзорних міфів і очікувань. Ми віримо в те, що може бути легко. Ми віримо, що ми можемо пройти це життя абсолютно без страждань. Ми віримо, що коли ми приходимо до Бога, то Він знімає і лишає нас всякої можливості страждати і бути випробуваними. Цілі напрямки і течії християнські існують з такою вірою, і стверджують, і віщають незрозуміло що. Часто беруть просто обітниці, які Богом дані на наступне життя, на вічне життя, і застосовують до сучасного життя, і це проповідують, і кажуть, що на Біблії стоять, і ігнорують оцей факт випробувань, страждань, болю, хвороб і так далі. Але Бог, проводячи нас через всі ці випробування, стверджує свою реальність життя і вбиває всякі людські міфи і ілюзії, і мрії про земне щастя. Коли ми вітаємо один одного з всякими святами і з днем народження і так далі, то найчастіше ми повторюємо одні й ті ж самі слова, і обов'язково там присутнє слово «щастя». І наше вітання – це відображення нашої уяви про щастя. Про щастя. Пам'ятаєте ці вітання? Щастя, здоров'я, успіхів в навчанні, успіхів в житті і так далі. І потім далі збився і знову повторив, більш нічого і не вивчив. Але щастя, здоров'я, і це наша уява про щастя. Коли здоров'я, довгі роки життя, успіхи, здійснення мрій, виконання якихось наших намірів, бажань, коли це все здійснюється, оце і є щастя. Люди вірять в добробут, достаток, гроші і з цим пов'язують своє щастя. Вони з цим пов'язують своє щастя. Люди вірять в безпеку і благополуччя членів своїх сімей, і це їхнє щастя. Це той бажаний результат, який вони якимось чином надіються досягнути, нібито витягнули якийсь щасливий білет для того, щоб саме таким чином все було. І тоді це щастя. Відразу хочу сказати, у нас не пропаганда і не агітація у християни. От, всі, хто ще не повірив, всі, хто ще не прийшов, ви маєте знати. Ви маєте знати, що коли ви прийдете, ви будете випробувані, і не один раз. Для того, щоб зростити і зробити вас міцними в Христі. Ми не переслідуємо того, щоб наш зал як можна швидше і любою ціною наповнився людьми, щоб ми їм розказали про те, що прийти до Бога, це значить, після того вже буде все добре. Щастя, здоров'я, благополуччя, успіхи і так далі. Ми запрошуємо вас в світ випробувань. І ця дорога завершиться щасливо. Це те, що гарантує Господь в своєму слові. І ми маємо про це пам'ятати. Для кого щастя – це, знаєте, вродлива і порядна ще жінка в придачу до того, що є благополуччя, послушні та талановиті діти, відсутність тривог, смутку і всяких, скажімо, негараздів. Коли все це відсутнє, оце і є моє щастя. Така собі гармонія, ідилія. Життя Авраама, Божого улюбленця, друга Божого, свідчить про інше. Це доказ того життя праведника, якого неминуче супроводжують випробування. Ми маємо це зрозуміти. Випробування неминучі. Божі люди, Божі діти, випробування неминучі. Якщо їх нема в вашому житті, потрібно задати питання, чому? Що відбувається? Що відбувається? Не втікайте, бо ви не зможете втікти від них. Господь випробовує серця. Дивіться, Псалом 11, 5 вірш. Господь випробовує праведного і безбожного. І безбожного. Настає день, коли він і безбожного випробовує. Єремія 11, 20. Ти ж, Господь, сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце. От мета оцих Божих випробувань, але про це ми пізніше поговоримо. Тому запам'ятаємо ці Божі істини. І тому перша істина. Всі випробування з Божої руки. Бог є причиною всіх випробувань. Друга істина. Випробування в житті Божих дітей неминучі, неминучі. Бог випробовує серця. Третя істина. Бог має засоби для випробувань, і вони дуже різноманітні. І я не хочу сьогодні говорити про багато всяких засобів. Ми сьогодні говоримо про засоби, які Господь використовував в цьому випадку, в випадку з Авраамом. Дивіться, як Господь використовує ці засоби, дивіться, що відбувається. Ми читаємо знову перший і другий вірші. Після того Бог випробував Авраама, отож сказав до нього: Аврааме, той же відповів: я тут. Бог сказав: візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Моріа край, та й принеси його там у всипалення на одній із гір, що її я тобі вкажу. Засобом випробування для наших сердець є Боже Слово, є Боже повеління. Є повеління, які створюють оцю напругу в нашому серці, які створюють, скажімо, такий дискомфорт небажаний для нас, які заставляють нас і підштовхують до рішення, до якогось рішення, можливо, термінового, швидкого і дуже визначального, як в ситуації з Авраамом. Господь отут являється йому і каже: Аврааме, він: я тут. Я ось тут, я поруч, я добре чую. І Господь йому каже: тепер візьми цього сина, свого сина, і, будь ласка, бери його і принеси в жертву. Причому йди туди на гору Моря. Це потрібно було 3 дні туди йти. І це була гора поблизу майбутнього Єрусалиму. І навіть є підозра, що це сама гора, на якій пізніше був розп'ятий Ісус Христос. Якщо це і не так, то це було все одно поруч. Це все одно було поруч. І він там мав принести жертву, причому жертву всепалення. Це випробування на межі можливого. а може і за межею можливого. Ми маємо це розуміти, це те, що нам дуже боляче, що дуже складно сприймається, як би там не було. Навіть якщо є ці пом'якшуючі обставини, що язичники там приносили своїх дітей в жертву. Це дуже складно. Ми недавно, цими днями, тиждень назад, молились за нашого брата Максима Климука в Бресті, який втратив свого сина. Син загинув під колесами автобуса, 8 років цьому хлопчику. І я розмовляв з Юрієм Володимировичем, і він говорив, наскільки складно їм проходить через цей процес, але вони бачать, це сім'я Божу руку. І нам важко, скажімо, проходити через це, навіть спостерігаючи збоку за такими подіями. І от Авраам сам зустрічається з тим і ускладнюється цей процес не тим, що зненацька автобус наїхав, а що йому самому треба взяти свого сина і принести його в жертву. Іноді Бог озвучує дуже складну задачу для нас, надзвичайно складну. І ці задачі озвучені в Божому Слові, і ми не можемо їх обминути, вони обов'язково приходять в наше життя. Якщо ми Божі діти, ми читаємо Писання, ми слухаємо проповіді, Господь говорить до нас особисто, до нашого сумління якимсь чином, і обов'язково торкається нашого серця. Ну, наприклад, одне з таких повелінь, які ми маємо, це 16 розділ Євангелія від Матвія, 24-25 вірші. Пам'ятаєте, що там сказано? Саме там говориться про те, що тим, хто хоче слідувати за Господом, необхідно прийняти дуже важливі і дуже складні рішення. Пам'ятаєте, що там сказано? Зректися самого себе і взяти свій хрест, і йти тоді за мною. І хто цього не зробить, той не може йти за мною. І саме складне в цьому процесі – це не те, що просто треба один раз зректися себе. Саме складне не в тому, що один раз взяти хрест і прийти на якесь місце і там бути розп'ятим. Саме складне для нас – те, що це відбувається щодня, щодня, щодня. Що цей виклик стоїть перед нами щодня. Якщо коротко про це, що це значить, то ми маємо підкреслити собі, що це важливо, і це потрібно, і це відбувається таким чином, що ті, хто слідують за Христом, мусять відмовлятись від власного права, від права на власне своє життя, від права ним управляти. Від права ним користуватися як власним. Це означають ці слова «зректися себе». Це значить перекреслити свої плани, перекреслити свої наміри. Це значить щодня відмовлятися або зрікатися якихось власних бажань, які протирічать в тій чи в іншій ситуації, навіть добрих, які протирічать Божій волі в той чи в інший момент. Тобто, це складний процес в нашому житті. Є такий термін, який частіше всього і так милозвучніше звучить російською мовою, що необхідно наступити на горло собственної пісні. Оце зректися себе. Це зректися себе. Пам'ятаєте, ми, хто були недавно на конференції з участю Джорджа Мюррея, ми знову, черговий раз чули цю історію про те, як ми приносимо Богу на підпис, листочок своїми планами. Господи, я хочу, щоб моє життя було таким, таким, таким. Я там хочу навчатися, я того хочу досягти, я тим-то хочу стати, я хочу те-то мати, я хочу, щоб моє життя пройшло отаким чином, і все це хай буде на славу тобі. І ми приходимо до нього з цим листочком і кажемо, Господи, підпиши. І ми вже знаємо, що далі відбувається. Він забирає від нас цей листочок. До речі, отаким чином, по цьому першому варіанту, в принципі, ми досить часто живемо. І кожного дня так підставляємо якийсь свій листочок своїми намірами і хочемо, щоб Бог підписав. Але в нього дія завжди одна. Він, кого досягає, з ким працює, він забирає листочок, дає чистий і каже, підпиши. Оце і є цей процес самозречення. Це і є цей процес взяти свій хрест, на якому мусять розпинатися кожен день наші власні бажання. Наші бажання – це те, що в нас є, що найближче до нашої плоті. І воно нам дуже близьким і дорогим є. Це все, що я говорю, досить суворо звучить. Може, навіть хтось слухає і каже, як жорстоко. Думайте собі, що це жорстоко. Можете залишатися при своїй власній думці. Про це ми пізніше поговоримо. Ми зараз повернемось до Авраама, до нашого героя, про якого ми говоримо весь цей період. Ми дивимось на нього, і він успішно справляється з цим викликом. Надскладним викликом. Він справляється з цим. Він долає цю перешкоду. Причому подивіться, як це відбувається. Він приймає рішення невідкладно. Там сказано, після того, як Бог сказав, в третьому вірші говориться, що він встав рано вранці. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв з собою двох слуг та Ісаака, свого сина, і зробив все, що необхідно. Це відбулося рано вранці. Вчора була ця розмова, сьогодні рано вранці. Рішення прийняте, і він приступає до дії. Він не вимагав від Бога, Господи, дай мені 3 дні. Дай мені 3 дні. Він встає рано вранці і приймає це рішення. Він долає цю перешкоду. Він готовий. Але все не так просто. Тому я хотів би, щоб ми пам'ятали, що Боже Слово – це засіб, який випробовує наші серця. Бог використовує своє Слово, щоб випробувати наші серця. І тоді, коли він навіть надзвичайно прості речі говорить, коли говорить, роби отаким-таким чином, це навіть не питання такого якогось великого самозречення і самопожертви. Прості речі. От хтось з нас привик кричати, постійно говорить на підвищених тонах. А Господь каже, не кричи. А я привик кричати. Що мені з цим зробити? Ну, добре, попробую там подавити його. Буду кричати мовчки. Але всередині все одно все кричить. Бог через своє слово, практично в кожному тексті, звучить слово, яким Бог випробовує наші серця. Він використовує ще один засіб тут, в ситуації з Авраамом. Для цього давайте подивимось 4-й вірш. Ось що тут сказано. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце. І це засіб для випробування – час. На третій день, вже третій день, тобто 3 дні оцього шляху, і ось вони вже третій день, і ось там далеко він вже бачить те місце, він знає, де воно. Мабуть, він бував раніше. Мабуть, раніше він там бував, коли з Мельхіседеком зустрічався, коли з війни за свого племінника Лота повертався, коли він відвоював Лота і людей, содомлян, які попали в полон до тих 5 царів. І ось повертаються вони звідти, і там в нього зупинка біля того місця, де в майбутньому буде Єрусалим. І там він зустрічався з Мельхіседеком. І, мабуть, він знає те місце, і ось він здалека вже побачив. Дядькові так років 115, і він здалека вже побачив, що от те місце, і він каже, стоп, ви тут залишитесь, а ми підемо. Але зараз ми не про це. Ми зараз про цей час, про цих 3 дні, які Авраам прожив з цією вісткою. 3 дні з цією тяжкою вісткою, з цією важкою необхідністю. І він це пройшов. І це був складний час. Це були, мабуть, самі найдовші 3 дні в його житті. Мабуть, ні до того, ні після того він не переживав нічого подібного. І він не переживав таких довгих днів. Це були надзвичайно важкі дні. І коли приходять серйозні випробування, ці дні надзвичайно важкі. Ми знаємо ці свідчення людей, які отримали, наприклад, чи їх попередили про можливий діагноз важкий, невиліковний, і їм потрібно чекати декілька днів до результатів аналізу, і що це за там 3 дні, 5 днів, 7 днів, чи скільки там приходиться чекати, що це за дні і через що ці люди проходять. І от в Авраама довгих 3 дні до того часу, коли він змушений буде підняти оцей ніж і вбити власного сина. Ось 3 дні. Уявляєте, яка була перша ця ніч, коли він залишався вдома, і, можливо, десь поруч недалеко була Сара, стара жінка, якій теж було за 100 років, і він почув цей голос Божий, і він знає цю вістку, і він бореться всередині, як йому повестися з нею, що їй говорить. І говорить чи не говорить, нічого в Писанні не сказано, швидше за все, нічого він їй не говорив прямого. Мабуть, приблизно так сказав, як і тим слугам, яких залишав там недалеко від гори. Підемо поклонимось, підемо на поклоніння. Але вся ця безсонна ніч перед подорожжю, мабуть, нічого рівного він ніколи не переживав. І ніхто з нас не переживав. Можливо, він готував на ранок цю версію для Сари, обдумував всі ці події, а потім у цих майже 3 дні в дорозі. І він 3 дні в дорозі поруч з жертвою. І це жертва його син. Це неможливо уявити собі. Ця напружена мовчанка, вони мовчки довго йшли, аж поки порушив це мовчання, цю мовчанку, Ісаак, запитуючи вже батька, а де жертва? А де жертва? Де ягня? Ці слова, це питання, мабуть, було ножем в серце Авраама. Що сказати зараз сину? Як це пояснити? Весь цей час, я собі думаю, такий, знаєте, страшний, жахливий фільм крутився в голові Авраама, і він уявляв весь цей процес, яким чином він підійде до цього, і що він з цим буде робити. Кожен наступний крок, мабуть, все тяжче йому давався, і ось коли він побачив оцю гору і оце місце, і говорить ці слова, що підемо і поклонимось, і все-таки в його серці щось відбувається, і він переживає, і він слухає ці слова і ці питання Ісаака, а потім в його уяві все, що буде далі. Як він це зробить? Як він приготує жертовник? В нього досвід був, він не раз будував жертовник. Як він розложить ці дрова, а потім що він робить? Бере свого сина і кладе туди. Можливо, в його уяві прокручувалось те, як він буде спостерігати оцю жертву всипалення, і жертва всипалення, яка описана, пізніше вже буде описана в законі Мойсеєвому, що це означало, що вся жертва мала повністю згоріти на славу Бога. І Господь саме таку жертву вимагав від Авраама, і він мав принести оцю жертву всипалення або цілопалення, як в деяких українських перекладах сказано, цілком має його син на його очах згоріти в вогні. І ось ця уява в його голові. Він через це проходить. Час – це Божий засіб для того, щоб нас випробовувати. Часом в тяжких таких переживаннях нам хочеться, щоб це все швидше закінчилось. Швидше завершилась якась невизначеність. Швидше припинилася біль. Швидше пройшов конфлікт. Швидше пройшла загроза. Навіть якщо це завершиться погано, аби швидше. А тут Господь його випробовує ці довгих 3 дні, довгих 3 дні поруч з жертвою, і він проходить через це. Час – це можливість для Авраама. В цей час він стоїть перед рішенням, перед вибором, і він, проходячи через це, приймає, торгується, в ньому щось відбувається. Обов'язково відбувається, він подібний до нас. Час – це можливість для Авраама розвернути осла в зворотньому напрямку. Час – це можливість знайти причини та пояснення, чому варто пуститися на власні шляхи. Час – це можливість. Час не тільки, не лише така можливість. Час – це можливість взивати до плавільщика. Пам'ятаєте, часто в Писанні випробування порівнюються з тим, як плавиться золото або срібло, дорогоцінні метали, як їх очищають через вогонь. І Авраам знаходиться в руках плавільщика в цей момент, який пече його своїм вогнем і досягає своєї мети. І це час і можливість взивати до плавільщика. І я думаю, що він голосно, але всередині кричав до плавільщика. Звертався до нього. Час – це можливість відшукати втіху і підтримку, і надію у Божих словах, в його незмінних обітницях. Це час для Авраама, і він цим блискуче скористався. Ми пізніше про це дізнаємось. Ми зараз говоримо про те, що коли Бог випробовує нас і дуже сильно, і дає нам час на ці випробування, то це час для того, щоб звертатись до нього, голосити до нього, шукати його всім серцем, шукати надію в ньому і в його словах. Це те, що Господь нам пропонує. І тому ми маємо зараз три істини про випробування. Перша істина, про яку ми говорили, що всі випробування з Божої руки, він причина всіх випробувань. Друга істина, яка надзвичайно важлива для нас, що випробування неминучі. Вони обов'язково є і будуть в житті кожного з нас. Бог випробовує всі серця. Бог використовує різні засоби для нашого випробування. І дуже потужний і сильний такий засіб – це Його Слово, і це час. Господь випробовує нас. І це важливо усвідомлювати. Господь випробовує нас своїм Словом і дає час для нашого рішення. Він ставить перед нами цю задачу, він ставить цю висоту і очікує, яким чином ми будемо брати цю висоту. Він відкритий для того, щоб ми покладалися на нього, як на свого Господа і на свого тренера, який тренує нас в цій ситуації, який прагне, щоб ми здолали цю висоту. Не просто, щоб ми були розчавлені, а щоб ми здолали цю висоту. Щоб ми знайшли шлях, як її подолати. Перше всього, щоб ми цю проблему вирішили всередині. Всередині. Ми сьогодні тут в Божій присутності, і ми будемо згадувати зараз Ісуса Христа, нашого Господа. І я хочу сказати, що Він не лише приклад для того, як долати випробування. Він, пам'ятаєте, долав це в глибокій, в такій, я б сказав би, навіть тяжкій молитві в Гефсиманії. Він взивав до того плавільщика, який плавив його душу. І це були надзвичайні страждання, не менше, чим в Авраама. Він мав добровільно віддати себе в жертву за грішників, за людей, які не знають Бога, за людей, які бунтують проти нього, які хочуть ходити власними путями, які користуються всім його багатством і його благами і живуть, нібито його немає. Дивлячись на кожне таке серце, знаючи його наперед, він вирішує принести себе в жертву. І це величезна боротьба. І це дорогоцінна ціна. І це велика плата. І це за мене і за вас. І ми сьогодні в його присутності для того, щоб згадати його жертву і запроповідувати Євангеліє своїм серцям, що під час випробувань наша втіха в тому, що він пройшов надскладні випробування і витримав до кінця. Те, що він пройшов ці випробування, стало запорукою того, що він тепер і нас через них може провести. І він про це говорить, що він не дасть нам бути випробуваними понад сили, що він може тим, хто випробовується, допомогти, що він проходить з ними поруч. І запорукою цього є те, що він сам був випробуваний у всьому, що він пережив всі випробування, крім одного. Він на смак не знав гріха і його плода в особистому житті. Але він випив до кінця цю чашу і цей плід наших всіх гріхів. І ми сьогодні про це згадуємо, що на нього був покладений наш гріх. Що він був пригнічений, придавлений і навіть розчавлений нашими гріхами. Така ціна була заплачена за наш гріх. І він є причиною, чому ми можемо з радістю сприймати випробування, як Яків про це пише. Вважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним випробуванням, Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю нехай же слідом іде досконалий чин, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб вам нічого не бракувало. Це Яків вже написав про мету випробувань. І без Христа це неможливо. Без Христа ми не здолаємо ніяких випробувань. Без Христа не буде досягнута мета. Христос є запорука того, що ми можемо пройти. Христос є милість Божа і відповідь на нашу проблему тоді, коли ми не здатні ще подолати. Так як в Авраама не завжди виходило, довго не виходило. І він не міг взяти цю висоту, яка була Богом поставлена, і він падав. Але що йому зараховано? Праведність Ісуса Христа зарахована йому, як зарахована і нам. Не взяті всі оці вершини, які ми не взяли. Вони взяті Христом. І по милості Божій Бог зараховує нам ці невзяті вершини. І ми згадуємо сьогодні про це. Це не означає, що Він перестане нас тренувати. Це не означає, що тепер неважливі ці випробування. Зовсім не означає цього. Але це означає, що ми знаємо Господа, який є мудрим тренером і який є добрим спасителем і Господом, який всі наші провини, всі наші вистріли мимо цілі бере на себе. Хай прославиться Господь в нашому житті. Про наступні істини відносно випробувань ми наступного разу будемо говорити, а зараз ми маємо прихилити свої серця перед мудрим Господом, Господом нашого спасіння, Господом доброти і великого милосердя, Господом справедливим і святим прихилити свої серця і звернутися до Нього. Я прошу всіх встати, помолимось.